6 қараша күні Алматыда алғашқы медиа құрылтай өтеді. Құрылтайда Қазақстандағы медиа бизнес пен медиа нарықты дамыту мәселелері талқыланады. Қазақстандағы медиа өнеркәсіп қалыптастыру құрылтайдың негізгі тақырыбы болмақшы. Шараның ұйымдастырушысы Қазақстан баспасөз клубы. Аймақтардағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен шетелдік қонақтардың қатысуымен өтетін алғашқы құрылтайдың мақсаты медиа өндірістің жетекшілерінің бұқаралық ақпарат құралдары саласының мәселелерін талқылайтын кәсіби пікірталас алаңын қалыптастыру. Ресей ақшының ядролық ұсыныстарын кері қақты. Вашингтон ресми Мәскеудің ақш жоспарына байланысты қаупін сейілту мақсатында ұсыныс жасаған болатын. Атап айтқанда, Ресей ақшының Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын өзіне бағытталған қауіп деп қабылдауда. Хабарларға қарағанда, Ресей түсіністік үшін жасалған бұл соңғы ұсыныстарды лайықсыз деп бағалап отыр. Құрама Штаттары дипломаты Мәскеуде мемлекеттік хатшы ақш мемлекеттік хатшысының саяси істер бойынша көмекшісі Уильям Бернс бүгін Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездеспекші. Кездесу барысында Грузия жанжалынан кейінгі жағдай, Иранның ядролық бағдарламасы және Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жөніндегі Құрама Штаттар жоспарына Ресейдің қарсылығы сауалдары талқыланбақшы. Украина мен Балтық елдерін Америка Құрама Штаттары қолдайды. Ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс осы хабарды Эстониядағы НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуында айқын түрде жеткізбекші. Гейтстің мұндай ұмтылысы Ресей тамыз айында Грузияға басып кіргеннен кейін пайда болған еді, дейді Пентагон өкілі. Таллинде бейсенбі күні НАТО Украина алты жақты ақылдасу кездесуі өтпекші. Біріккен ұлттар ұйымы Конгодағы жасағын күшейтпекші. Қауіпсіздік кеңесі Конго Демократиялық Республикасындағы бейбітшілік сақтау күштерінің санын 3000-ға көбейтуді қарастыруда. Қазір мұнда Біріккен ұлттар ұйымының 17 мыңдай күштері тұр. Қарапайым халық Конго үкімет әскері мен көтерілісшілер қақтығыстарынан қатты зардап шегуде. Шегініп бара жатқан үкімет күштері өз жолдарында тонау, зорлау әрекеттері арқылы азаматтардың өміріне қауіп төндіруде. Ауғанстандағы НАТО жасағын көбейту керек. Осылай деп Британия және ақш НАТОға мүше елдерге Британия мен ақш НАТОға мүше елдерге үндеу тастады. Құрама Штаттар мен НАТО осы одаққа мүше елдерді Ауғанстандағы әскер санын көбейтуге бірнеше айдан бері шақырып келеді. Алайда аталған ұсынысқа ол елдер құлықсыз түрде жауап беруде. Ауғанстанда оқушы қыздарға бүгін шабуыл жасалды. Бір топ ер адам Қандағар қаласында мектепте оқитын қыздарға химиялық қышқыл шашты. Олар су шашатын қолтапаншаны қолданған екен. Қыздардың 15-і зардап шекті, 3-і ауыр халде. Олардың бәрі де денелерін тұтастай жабатын бұрқа киген еді. Шабуылды кімдердің жасағаны әлі белгісіз боп тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Өзбекстан Еуразия экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбек үкіметі бұл жөнінде қауымдастықтың Мәскеудегі хатшылығына хабарлаған екен. Алдағы санаулы күн ішінде жүзеге асырылатын бұл қадамдарына Ташкент түсініктеме бермеген еді. Еуроодақ Өзбекстанға салған көптеген тыйымдарын алып тастайтындар жөнінде өткен айда шешім шығарған болатын. Өзбек балалары ВИЧ ауруына шалдықты. Қатерлі сырқатқа душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екен. Наманган аймағының шығысында пайда болған бұл оқыс оқиға себептерін өзбек ресмилері зерттеуде. Ол балалардың барлығы да бұдан бір ай бұрын бірдей ауруханада жатып сырқатқа шалдыққан екен. Біріккен ұлттар ұйымы Косово Еуроодақ жоспарын қайта қарауы тиіс деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун Косово басшыларын осы одақтың ұйымның түзету енгізген жоспарын мақұлдауға шақырды. Ол жоспар бойынша Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуроодақтың полиция және заң жүйесі қызметтерін бөлек түрде енгізу қарастырылған болатын. Косово басшылары аталған жоспарды осы аптада кері қаққан еді. Араб-Израиль басшылары қонақасыда бірге болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун кешкі қонақасы дастарханы сейсенбіде жайған еді. Ол басшылар бүгін басталған Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруындағы дінаралық байланысты дамыту конференциясына қатысып отыр. Осынау алғашқы тәжірибе терең түсіністікке алып барар деп үміттенетін бас хатшы қонақасы алдында айтқан болатын. Сомалидегі қарулы топ порттық қаланы басып алды. Өздерін исламшыларымыз деп жүрген Әл-Шаббаб атты қарулы топтың Мерка қаласын басып алуы елдің негізгі ірі порттарына олардың бақылауларын орнатқандарының айғағы. Сейсенбі күні ол топ Королей және Була-Марер қалаларын басып алған болатын. Сомалиде 1991 жылдан бері заңды үкімет болған емес. Солтүстік Корея оңтүстікпен шекарасын жаппақшы, бұл жөнінде Пхеньян ресми түрде мәлімдеп отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырды.